pasado con este evento, por tanto, esto siempre es motivo de satisfacción, porque non podemos obviar que, aparte de manter o noso estado de benestar, o que forma as persoas, os nenos e nenas, os rapaces e rapazas que serán despois que ocupen os distintos cargos que se representamos aquí, desde a justicia, cargos públicos, funcionariado, pois, iniciativa privada, son os que terán a responsabilidade de capitanear tamén pois, o noso futuro, o futuro da cidade de Lugo, por tanto, este sempre é un motivo de orgullo e de satisfacción. Eu quero agradecer pois, toda a labor que levan feito dentro do centro desde estes 51 anos, desde o ano 69 que se poñía en marcha o centro do Sagrado Corazón, pois, a todo o equipo, tamén facer mención ao recordatorio pois, ao antecesor no cargo da dirección Chorén, que pois, leva traballado moito xunto con todo o equipo docente, porque ao final non deixa de ser pois unha idea que naceu a raíz tamén dunha dunha data que poñía a fecha de finalización, pero que traballaron con moito empeño e con moita ansia para que isto se fora pois unha realidade. Por lo tanto, vou felicitarvos por estes 51 anos e, se me permitides, moi de forma especial durante estes últimos 8 meses xa casi ano e medio de pandemia que se houve que reforzar os esforzos, houve que traballar de maneira coordenada e ordenada desde distintos puntos de vista, máis saludo meramente educativo, que compre pois, en estas casas do saber, o fixeche desde unha forma exquisita. Os nenos son exemplo para moitos adultos do bon comportamento, por tanto, iso é mérito pois, do traballo que se fai desde as aulas, e vai a pois, todo o reconhecemento, toda a comunidade educativa, nominativamente o Sagrado Corazón, pero a comunidade educativa por estes 18 meses de traballo incansable que ademais non terminou, tenemos que seguir sendo cautos, prudentes e felicitarnos tamén polo éxito, non só da educación, sino pues, de como se pudo evitar, a pesar da convivencia, do día a día, de pasar moitas horas xuntos, pues, que os nenos e nenas pues, tuveran brotes nos propios centros educativos. Oxe tamén unha mostra de como podemos e debemos de traballar as administracións coordinadamente, neste caso Xunta de Galicia, Concello de Lugo, onde o Concello pues, puxo a disposición máis de 10.000 metros cadrados a través de distintos mecanismos, 7 acordos urbanísticos, máis de 1.000 metros cadrados de expropiación, expedientes que a veces son engorrosos e que xeran pues, en un tempo de execución, pero que dentro do ano 2016 puxamos a disposición xa da Xunta de Galicia para que hoxe este novo centro educativo sexa unha realidade, que despois nos pues, tamén asumimos o mantemento, sumando pues, outros restos de centros educativos, incluso aquelas cuestións que por vontade facemos a pesar de non ter a competencia como é, pues, tamén o mantemento pois, das propios comedores escolares, pues, donde nos encontramos hoxe neste escenario, para seguir pois, asumindo, colaborando e, sobre todo, pues, ponendo instrumentos a disposición da cidadanía para que isto sexa unha realidade e que, aparte, pues, esta ansia de conciliación tamén sexa unha realidade. Hoxe, como digo, un día importante porque este novo centro das que bueno, pues, acabamos de ver as instalacións son moi potentes, moi amplias, moi diáfanas, con moita luminosidade, por tanto, agradecer tamén aquí pues, a obra que se fixo en este centro, pero sí que é certo que temos que seguir mirando cara ao futuro, temos que seguir avanzando, por iso, dentro da Xunta de Galicia e do Concello de Lugo, xa temos pues, traballado no que queremos que seixa se dinamizando o barrio, porque o centro educativo, evidentemente, é un elemento tamén dinamizador do barrio, queremos que a ausencia desto de instalacións que quedan agora pois desocupadas non queden así e que poidamos abordarlo xa de maneira inmediata, por lo tanto xa temos dado os pasos, xa temos tido distintas reunións, pois en este caso coa Consellería de Sanidade tamén para albergar pois, estes novos espazos que quedan baleiros e así non xerar pois, lugares deprimidos que se poden xerar nos barrios, que tamén para nós é moi importante. Por lo tanto, seguiremos avanzando en esa colaboración, como decía, entre administracións, entre institucións, seguiremos pois, dotando de elementos aos distintos barrios para que os barrios sigan sendo puntos neurálxicos importantes da nosa cidade e, por lo tanto, pues, traballaremos en aras de reubicar novamente ese centro de saúde pues, nas instalacións que agora se quedan maleiras que ocupaban antes ou anterior por eixo do Sagrado Corazón.